U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Sal magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak so rondom U woord. Dankie vir die voorreg daarvan ook. En o Gees van God, ons is afhanklik van U om hierdie deel aan ons oop te breek. Hierdie dinge vir ons in te prent en vir ons te leer en sterk te maak hierin ook. En ons bely dit uit onsself, Here, as ons nie opgewas het teen die vyand nie. Ons kan nie staande bly nie. Ons is afhanklik van U krag, ons is afhanklik van U voorsiening ook. En as ons deur die wapenrusting elke deeltjie so werk, Here, wil ek vra dat U deeltjie vir ons sal leer hoe ons onsself hierin sal toerus. Dat dit nie uit woorde sal wees wat ons hoor en verbygaan nie, maar het sal bly in ons lewens en vir ons sal vrug hê en van krag sal wees ook vir die pad vorentoe in al die stryde wat daar vir ons voorlê as U kinders. Kom o Here, kom maak ons hande sterk ook vir hierdie oorlog, dat ons volwasse en in die geloof kan bly staan vir U en vir U lig en vir U waarheid. Amen. Ons is nog steeds by vers 14, die woorde wat sê, bly op julle pos. En dan, eerste een wat ons by stilgestaan het, was eers by die waarheid as gordel, dat ons onsself sal omsingel met hierdie waarheid, elke deel van die wapenrusting wat hier uitvloei, maak ons vas en vat ons vas in die waarheid, en dis uit hierdie waarheid wat elkeen van die elemente van die wapenrusting dan vloei. En nou is ons besig nog vanoggend met die tweede een van die wapenrusting, die vryspraak deur God, as borsharnas. Die eerste ding wat ons het, as hy sê, ons moet ons hierdie waarheid vastmaak, hierdie omgord, of mens kan het al anders gestel, sê, ek moet my voete vestig op hierdie rots van hierdie waarheid. En die eerste plek waarvoor ons moet skerm, die volgorde is belangrik, is na die innerlijke deel van myself, die hart, die emoties, alles wat hier binnen my is. Nou wil ek vanoggend weer daarby stilstaan, want ek dink is toch geweldig belangrik dat ons daarna kyk, juist omdat dit so vroeg genoem word en so belangrik is, en dis die plek waar baie gelowiges juist krachteloos gemaakt word waar hulle val. Julle sal onthou dat daar geskrywe staan in vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, dis nie 'n uiterlike stryd nie. Een groot deel hiervan is 'n innerlike stryd. Paulus praat daarvan dat ook een stryd is in die verstand, in die denke. Is alles deel van hierdie, die binneste deel. En is een baie felle, en is een baie groei aanslag, en het bly by my, my hele geloofslewe, solank ek op aarde is by. En die duivel is nie lyne, hy gee nie op nie, hy gee nie in nie. Nou gaan ek stilstaan vir oggend net by drie dingetjies, net by ons gevoelens, en dan by ons ervarings, en dan wil ek kyk na die twee spesifieke maniere waarop die duivel, en besonder kinders van die Here, lam lê, en hy ons baie sterk aanval. Nou ja, ons weet dat gevoelens kom en gaan, ons het verlede week net so beginne praat daaroor. Ons is bewus daarvan die Bybel vir ons leer, dat die hart bedrieglik is, dat ons hier daarna kan kyk nie. En toch is het dat vir ons gevoelens nog baie keer een bakerbaad bly, iets waarop kinders van die Here na kyk en wil staat maak. En het is belangrijk dat ons kyk na ons gevoelens, het is belangrijk om die gevoelens te hê. Maar het is ook baie gevaarlik vir ons. Partij mense het een baie sterk ervaring met die Here gehad, of een baie sterk gevoel rondom die Here gehad, iets wat gebeur het in die verlede. En partij mense wil ry daarop en staan daar bly. In die hartseerse deel is, ek kyk het nou al my hele bediening, dat daar mense is, wat op sekere gevoelens wil ry en wil bly ry, en jy kry hulle dat hulle hop van die een kerk na die ander kerk, en van die een geleentheid na die ander geleentheid, altyd op soek na hierdie gevoel. Hierdie gevoel wat gestil moet word, en hulle verwar die gevoel wat hulle het, met werklike kunskap en werklike aanbidding en werklike bediening. Die ander kant van gevoelens is ook vir my net so gevaarlik, is dat daar binnen ons een valse gerustheid en een valse gevoel kan ontstaan van dat alles wel is. En dan moet 'n gesonde balans daarin wees dat ek nie net ry op my gevoelens nie of dat my gevoelens stil gemaak word nie. Dawid gesê, deur grond my hart, Here, kyk en sien die onrus raak. Ek kan nie staan nie op nie, ek kan nie ry hierby nie. Party het 'n valse gevoel dat hulle kind van die Here is, alhoewel hulle nog nooit tot bekering gekom het nie, nog nooit die knie gebuig het voor Christus nie. 'N Gevoel wat hulle gesis word daarbinne, dat hulle kerkgangers is, dat hulle al vir jare kerk toe gaan, vir jare hulle Bybel lees, maar niks in hulle lewens het werklik verander. Hulle kan nie vir jou terugkyk en sê wanneer hulle ooit tot bekering gekom het of dat die Here hulle koning van hulle lewens is nie, maar hy is dood happy en dood gelukkig daarmee saam. En so die duivel ook vir hulle gesis in 'n valse gevoel. Maar ek wil fokus vanoggend op die Christene. 'N Belangrike gedeelte van gevoelens ook. In die lewe van 'n gelowige loop ons baie keer 'n pad van baie op en baie af. Daar kom tye in jou geloofslewe wat jy spreekwoordelik kan sê dat op die berg van verheerliking is, waar het goed gaan in jou geloofslewe, waar ek ervaar dat die Here kragtig is en lewendig is en naby is. My stilte tye, my gebedstye is wonderlike tye. Ek ervaar dat die Here my daar buite gebruik en alles. Maar dan kom ons ook in tye wat het voel. Miskien 'n dal van doodskare wees, soos die psalmskrywer van ons sê. Daar gebeur niks. My binnenkamer is vir my 'n stryd. Ek gaan deur die emosies daarvan, maar ek ervaar en ek voel nie iets daarin nie. Ek voel nie dat ek gebruik word en bruikbaar is in die wêreld rondom my nie. En het voel vir my partykeer of God my verlaat het. En saam met dit, natuurlik is die duivel baie aktief besig en hy sal jou sê ook, dat God het jou verlaat. En is in tye soos hierdie wat hy jou dalk sal herinner aan een of ander sonde wat hy aan sy vinger op kan lê, iets wat op jou gewete lê. En vir jou sê, ja, maar kyk daarna. Dis omdat jy dit gedoen het, dat God ongelukkig is met jou. Kyk na ander Christen, hulle gaan vooruit, maar jy. Die Here is kwaad vir jou, die Here het jou een kant toe geskuiwe. En dis 'n deel van elke gelowige se lewe, en ek dink nie gelowiges praat met mekaar miskien genoeg daaroor, of mekaar te kan bemoedig, ook deur die donker dele, die dieper dele, en die stil dele nie. Ek is toch so bang dat in daai dele dit net die duivel is wat sy stem laat hoor, en die medegelowiges dalk baie stil raak. Gevoelens is belangrik in ons lewens. Is essensieel deel daarvan. En is belangrik dat ons daarna kyk. Ons kan nie kyk daarna net klinies en net intellektueel nie. Ons is mense en mense van gevoel. Inteendeel, ek wonder of iemand werklik 'n kind van die Here is wat kan kyk na sy geloofslewe en geen emosie daaroor kan hê nie. Ek kan my net die indink vir 'n oomblik dat ek kan kyk na my bekering en dat daar geen gevoel daarin is nie. Dis belangrik, ons het die gevoelens daarin. Ek het vreeslik gevoelens daarin, as jy die hoor van aanhoudse bekering, as min dinge wat my so maklike traan laat stort, as ek lees hoe een sondaar sy knie voor Christus buig en sy lewe aan hom oorgee, daar is niks wonderliker onder die son nie. Jy weet, ek is nie ou wat sommer huil nie, maar toe my kinders gebore word, het die trane gevloei, en ek moet baie keer bieg, as ek in die oggend sommige oggende mense getuienisse lees, dan kan jy nie help om baie diep geraak word daardeur nie. En emosies is belangrik, ons kry dit in 2 Korintiërs, Paulus ook iets aan noem daarvan. Hy sê, ek is nou egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het. Die emosie is 'n belangrike emosie. Die emosie het gemaak dat die gemeente ook hulle sonde los. Hy sê, julle was in my hartseer soos God het wil, en ons wil geen opsigte benadee, want droefig is volgens die wil van God bekering wat tot redding lei. Daar is goeie emosie en wonderlike emosie, en emosie wat lei tot die verlossing, en lekker as kind van die Here, as jy kan teruggaan en kan dink daaraan hoe ek daar was, en wat daar gebeur het, en alles daarmee saam. Maar saam met dit moet ons onthou, wat is emosie? Die probleem kom by mense wat wil staat maak op hulle emosies, wat my Christenskap En my kunskap van die Here wil koppel aan hierdie emosie en hierdie gevoelens ook. En dis juist waar die aanslag kom en wat ons nou moet kyk. Dis die borsharnas wat ons moet aankeer, want hierdie dinge kom en gaan. Iemand wat op sy emosie so wil staat maak, kan ons Jakobus gebruik, is soos 'n wind, soos water wat hierdie wind heen en weer gedry word. Onbestendig, onvas. Altyd op soek na iets, altyd hardlopend agter die volgende emosie. Ek moet hierdie ding vul, want ek nie hierdie ding binne my vul nie, hierdie emosie het nie, dan voel ek nie soos 'n kind van die Here nie. En die borsharnas spreek dit direk aan. Dis dieselfde in verhoudings ook. As ek in 'n verhouding wil wees en ek wil teruggaan na die jare toe jy verlief was, die wat ek kan onthou vir te berei is al baie jare terug. Wat sal van 'n verhouding word as almal net bly by verliefdheid? Jong, verliefdheid is baie uitputtend. Ek kry julle nou jammer, want die mens hardloop nou agter dit aan en dis die gevoelens loop hoog en alles is lekker, maar dit moet oorloop in iets dieper, iets vasser. In liefde. Maar jy sien verliefdheid, en dis nou seker nie vir mense lekker om te hoor nie, gaan meer oor hoe ek voel, nie regtig oor die persoon nie. En dis die begindeel in 'n verhouding wat mense mekaar bring. Ek is mal oor die ouetjie, jy vra, hoekom is ek mal oor? Want hy laat my lag, hy laat my lekker voel. Jy hoor, dit gaan alles eintlik net oor my. Dis irrelevant eintlik wie die ander persoon is, en dit werk albei kante toe. En na die tyd begin mekaar leer ken, en dan moet verliefdheid plek maak vir hoe ek daaroor voel, en wie die persoon is. En die vaste verhouding met die persoon. Dan is die gevoel nie meer so belangrik nie, maar die verhouding. En party verhouding sukkel daarmee. Maar in die geestelike lewe is dit net so waar. Ek kan nie staan by waar ek was en die emosies by waar ek was toe ek tot bekering gekom het nie. En jong gelowiges is altyd baie lekker om na te kyk. En ek moet begin sê, in my ouderdom begin ek ook gevoel as baie uitputtend om na te kyk. Maar ek onthou, ek was self ook daar en die arme predikante wat bo my was, hoe moes hulle nie gesaffer het nie. Mense het al die energie en al die dinge, jy wil net alles doen en alles aanpak. En is hier en daar en sommer reg het Madagaskar toe en terug. En is deel van die jong gelowige, maar as jy so aanhou gaan, jy het nie hou, want dit is 'n wedloop hierdie. En jy groei, en jy staan vast in 'n verhouding. Elke deelke is belangrik, ek geniet jong gelowiges vreeslik, hulle is die lewensaar, die krag van 'n gemeente, en 'n gemeente moet hulle laat begaan, dat hulle energie kan wek hier onder ons ou dooie bene. Maar daar's meer. En daar's baie wat wil staan op hierdie ou jare wat ek had, die vorige jare wat ek gehad het. O, ek onthou toe ek jong Christen was en al die passies, al die gevoelens wat ek gehad het. En ek vergeet daarby dat ek nog in adolescentie was en met al die gevoelens daarby. En ek wil het deurtrek na my Christenskap toe en ek wil my Christenskap bou daarop. En die duivel kom hierby en hy sê, maar jy's nie 'n kind van die Here, jy voel nie meer so oor die Here nie. En ek kan dit beam, ek voel nie meer so oor die Here nie. Ek voel baie meer, baie dieper, as destyds. Net soos ek nie vandag oor my vrou voel, soos ek, wat het amper volgende jaar 30 jaar terug oor haar voel het nie. Daar is baie meer en is baie dieper, soos het hoort. Hoor dit in die kind van die Here se lewe, dat ek sal beginne aanbeweeg, en beginne leer wat die Here vir my sê, luister, hier is die waarheid. En ek wil hê jy moet gegrond wees in hierdie waarheid, en ek wil hê hierdie waarheid moet aangetrek word en met jou beskerm. Alle vorm van emosionalisme is verkeerd. As ek wil wek en hardloop agter emosies aan, is hartseer om te sien en my hart kwyn altyd as ek hoor hoe gelowiges hardloop na daai en daai kerk toe, want ooh, dit is so lekker. Daai sang wek my op en ek voel so lekker. Om mense emosioneel op te wek is nie baie moeilik nie, dit is een van die eenvoudigste dinge om te doen. En sang is 'n baie kragtige medium daar, en ek sê nie dat dit verkeerd is nie, maar dit word verkeerd aangewend. As mense wat uit eredienste uitstap, emosie is warm gemaak, maar sy verhouding met God is ijskoud. Is niks nie. Mislei. En kinders van die Here wat ook wil hardloop agter die gevoelens aan. En die oppervlakke, die verliefdheid. En die Here verwag meer as dit. Verwag nie dat jy met jou lewe bou en jou geloofslewe bou op emosie nie. Emosie is deel daarvan. Ons geloofslewe word gebou op geloof. Dis die moeilikste deel, as die hardste deel van 'n Christense lewe, is dat hierdie lewe moet gebou word in die geloof, in die onsigbare, die onervare. Dat dit wat hier vir my geskrywe staan, dat ek het vat vir waar, en dat ek my lewe daarop bou en toepas, al doen niemand anders rondom het my nie, al sien ek nie wonderwerke, al sien ek nie groot goed nie. Die Heer het gesê, gelukkig is die mens wat nie gesien het nie, en toch glo. Dis die bevoorregtes. Die wat nooit in sy lewe emosionele ervarings, groot dinge gehad het nie, maar wat hierdie woord vat, hierdie waarheid vat, en sê, dis vir my en ek bou my lewe daarop, en ek stap hierdie pad vir Christus. Dis ook die moeilikste deel van Christenskap. Die swaarste deel van Christenskap is hierdie stryd rondom geloof. Die kort pad, die maklike pad, is deur die emosie, maar is 'n wisseltierige pad, en het hou ook nooit lang genoeg nie. Ek moet altyd iets nuut kry. Saam met dit, o kind van die Here, daar is baie kinders wat baie erg geïnternaliseer is, baie gefokus is op wat binne my aangaan, my emosies, my gevoelens, en dis belangrik om mense daarop doen, maar dis ook gevaarlik, want die duiwel sluit ook daarby aan, dat ek so gefokus sal raak, hoe ek oor goed voel, en so sensitief en hypersensitief sal raak, dat hy met my daar weer weghardloop. Gevoelens op die ou end is nie 'n goeie barometer vir geloofslewens nie. Ek is nou op pad na 22 jaar wat ek die kansel beklee hier. In 22 jaar kan ek vir julle nou al dit omwonde sê as dit kom by gevoelens. Daar is dienste en preke waar ek gevoel het, die Here werk kragtig. En aan die gemeente net, poef, reg boor hulle kop. Niemand het dit gevang nie. So voel het. Dan sal dienste wat ek afkom, voel ek, ek wil amper om verskoning vraag, ek het dan maar gesukkel vandag, en dan maar moge trof as hier gegaan, ons het maar bykie gesukkel, dis soos daai, julle ken die ou grapje, wat die sienkie vir die pa vraag, toe die dominee kniel voor die kansel, nee, ja. Wat doen hy, nee, sê hy vraag, dat die Here hom sal help, en toe staan die dominee op en preek, en af wat hierdie preek, toe stamp die sienkie vir sy pa, so en sy vraag, om, nou wanneer jy, help die Here hom nou, ek het al so gevoel, en dan kom ek achter dat het juist dan is, wanneer die Here krachtig werk, dat die gevoelens wat ek het, en hoe ek oor een ding voel, is irrelevant, en teendeel is baie gevaarlik. Die gevaarlikste van my kant af is, dat ek hier wegstap en ek voel so goed, o, die Here het gewerk, ek het alles gedoen, ek het my alles gegee, en die gees het nooit beweeg nie. Die ander kant ook waar is, ek nou die duivel wil luister, o, jy het jou thuis gemors vandag. Daar het net mooi niks daar uitgekom nie. Terwyl die woord staan, en die belofte staan, ek sal my woord nooit leeg laat terugkeer nie. Dit het niks met my persoon en my effort te doen, hoe die gees en die kracht van die gees gaan werk, of ek goed voel of sleg daarover voel nie. God doen, God beweeg, God werk. Sy gees werk. En dis moet nie so, dit dissekteer al die gevoelens nie, dis belangrik om sensitief te wees binnen my, en te luister daarna, maar saam met dit moet ek 'n oor ook hee, dis nie net die Heilige Gees wat my emosies en my gedagtes lei nie, die duivel is ook betrokke hierin. En Here gee vir my die wysheid en die insig om te onderskei, wanneer is ek besig om myself opgetrek te raak, en myself geabsorbeer te raak in my eie emosies, en self gesentreer te raak. Dan weet ek is besig met die duivelse dinge. Want elke deelkie moet voor die troon geleë word tot die eer en tot die majesteit. Dr. Martin Lloyd-Jones skryf, your highest frame, your best feelings can be treacherous and may desert you at any moment. And then, the thing on which you leaned entirely, having vanished, you wonder whether you're a Christian at all. En was ons nie allemaal al daar nie. as daai emosies en daai dinge weggevat word, as ek in my gat van wanhoop sit, alleen, met al my eie verwerpingsding, wat ek vir my kan sê, as ek my, ons ken mos, ons blikkie worms wil oopmaak, nee, my pity party wil hou, kan ek dan opstaan en het uitstaan en boor het uitsuig en sê, maar daar staan geskrywe, ek weet, en ek trek die bors daarna, ek weet verseker, ek is 'n kind van die Here. Hier is emosies, dit kom en gaan, net nou voel ek wie ek staas, want ek het iets gehoor, en die volgende oomblik daarna hoor ek iets van iemand anders gesê het oor my achteraf, en dan val my gemoed weer, en die duivel is daar saam, en ons kan nie so rollercoaster met ons geestelike lewens ry nie. Wat waar is in die borsharnas, en dis die diepte daarvan, die subjektiewe moet die objektiewe volg. Die objektiewe is die waarheid van God. Dit wat hy vir ons geskryf het, dit wat aan my geopenbaar het, en dit wat ek voel en ervaar, is onderworpe daaraan. My emosies, my denke, elke deelkie daarvan, is onderwerp aan wat hier geskrywe staan. En bepaal het, objektief eerste, en die subjektief is nie tweede nie, maar onderhoorig aan hierdie objektiewe. Die objektiewe bepaal die res. Die Here het ons geskape met 'n intellek, het ons geskape met 'n hart, het ons geskape met 'n wil. Dit is deel van ons Christenskap, is deel van ons lewe, maar hier is die waarheid. En al sy beloftes en al sy vergestaltes in elke deel van jou lewe. En ek vat daai waarheid en daai waarheid kom bepaal my intellek, kom bepaal hoe ek dink oor dinge, hoe ek dink oor dinge vloei uit na binne toe, na my hart toe, hoe ek voel oor die dinge, en as ek totaal teenoorgestel daaroor voel, dan bring my intellek my hart weer terug, want dit is net 'n gevoel. Jy is nie 'n worm nie, jy is nie niks nie. Jy is 'n kind van die Allerhoogste, al voel ek het nie so nie, al het die Vader se stem rondom my stil geraak, al voel ek soos David wat daar agter in 'n grot sit, en almal vergeet en verlaat vir my, dis net 'n gevoel. My God sal my nooit verlaat nie. En ek trek daai borsharnas aan. Dit kom deur my denke na my hart toe, en dan word dit uitgevul, my wil ook, en ek bly aangaan daarmee. Ek lees hierdie week, liefde aan voor, ek gaan nog seker lank daarmee besig wees, besig met van Spurgeon se preke. En die ene oggend het hy preek gehad oor selfs die hare op julle kop is getel. En nou het hy pragtige uiteensetting oor wat dit alles beteken, die detail daarvan en die besonderheid daarvan. En dan kom hy na die konklusie toe. Nou wat moet dit vir my as Christen sê? En dan sê hy dit dood eenvoudig, in the first place, we ought to be a bold race of people. What do we have to fear? En weet, dit is waar het kom. Hier is die waarheid in hierdie besondere gedeelte geopenbaar. Die waarheid is dat die Here vir sy kinders sê, selfs die haar op jou kop is te tel. Nie een van ons weet hoeveel op ons kop is nie. Ons kan al kyk hoeveel in die stortse drein, ja. Maar hoeveel daar is, ek ken die detail en ek ken jou beter as jy jouself ken. En die konklusie daarvan, die waarheid is wat ek as Christen moet vat, hoekom is ek bang? Hoekom vrees ek enig iets as die Here dan my ken en die detail van my ken? Hoekom vrees ek? Hoekom gee ek in aan die vrees? Kan jy sien hoe hy daar in die eenvoudige net in hierdie ou gelykenis leer hoe ons hierdie borsharnas aantrek en hierdie borsharnas my lewe bepaal? Daar's die waarheid, dis die objektiewe. En hierdie besondere gelykenis word vir ons uitgegee. En ek vat dit vir my en dit bepaal my intellek, dit bepaal my emosies, dit bepaal my wil. Ek vat nog 'n voorbeeld. 'n Bekende in Romeine 8 vers 1, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, en dis 'n belangrike een. Want een van die grootste aanklagte van die duivel gaan altyd wees, maar jy is nie 'n kind van die Here nie. Jy voel nie so nie. Jy lyk nie so nie. Jy doen nie so nie. Hier staan die waarheid, dis die objektiewe waarheid. Nou as dit die objektiewe waarheid is, hoe moet die subjektiewe daarby aanpas? Hoe moet my denke hierby aanpas? Hoe moet my gevoelens hierby aanpas, my hart? En hoe moet my wil daarby aanpas? Dis waaroor het gaan. En so kan ons met elkeen van die waarhede dwars deur die Bybel stap. En daarom is ons besig met hulle almal. En by elkeen van die kyk ons sê, Heer, het vir my dit geleer. En ek vat dit in my lewe. En is deel van die hele arsenaal van my borsharnas, is elkeen van hierdie stukkies woord. En ek vleg het in mekaar. En dit maak my harnas. Jy wil van jou kom sê, maar jy is nie een kind van die Here nie. Die Here is kwaad vir jou. Jy het een sekere van een sonde gedoen. En herinner jou precies aan wat jy gedoen het. Jy weet, jy het het gedoen. Maar wat is die waarheid? Ek is een kind van die Here. Ek is vrygespreek deur die bloed van die Here Jesus Christus. Dit is die borsharnas van vryspraak. Ek trek dit aan. Daar is geen veroordeling mee. En daarom kan ek na die Vader troon toe gaan. Dieselfde met my ervarings ook, en die gevoelens en ervarings lê baie na my mekaar. As twee kante ook, mens kry mense wat 'n verskrikkelike, wonderlike ervaring saam met die Here gehad het. Mens lees partykeer daarvan, jy hoor getuienisse, kragtige werke wat die Here mense se lewens gedoen het, en hoe hy hulle gered het. En dit word gebruik baie keer in daai gelowiges lewe ook teen hom. Die Here het 'n kragtige en 'n wonder gedoen as die melaatses, hulle kom, die Here raak hulle aan, word genees. Miskien het die Here vir jou ook iets groots gedoen en jou groot genesing gehad en dit was jou bekering. En dan kom die duivel en sê vir jou, maar dit is nie regtig eg nie. Dit is nie regtig so groot wonderwerk nie. En hy wil dit wat God gedoen het afmaak in jou lewe en hy bring jy twyfel in. En wie jy so lang kyk op gevoelens ry, in al die opsigte gaan ek altyd val. En gaan altyd verslaan wees in my geloofslewe. Daar is niks standvastig nie. Dink aan Job. Wat het Job se vrou en se vriende gedoen? Heeltyd wil hulle probeer dat Job fokus op sy gevoelens en sy ervarings. En Job wat deur alles bly staan, hy sien nie, hy verstaan nie wat aangaan nie, maar op God sal ek my hoop, op God sal ek vestig. En so het hy deur dit alles gestap. Habakuk, al sal die vyeboom in die bot nie, al sal die skaap in die kraal wees nie, maak die saak van die gevoelens, die omstandighede nie, nogtans trek ek hierdie borsharnas aan, nogtans sal ek by die Here bly. Maar ek het ook al gevoel die teenkant daarvan, mens lees partykeer van hierdie mense se lewens, die kragtige dinge wat die Here gedoen het in mense se lewens. Ek weet nie of julle al sulke getuienisse gelewe het nie, gelees het nie. En ek weet nie of die duivel vir julle al dieselfde ding gesê het wat hy vir my sê baie keer as jy dit lees nie. Kyk wat doen die Here in hulle lewens. Kyk hoe gebruik hy hulle. Kyk wat doen jy. Jy's niks. Dink jy is 'n kind van die Here nie. Ek het al mense se getuienisse gehoor wat my soos 'n utterly heiden laat voel. Totaal verlore. Wonderlik dat die Here met hulle werk, wil nie wegneem van hulle deel nie. Want God is 'n groot God, hy doen kragtige dinge. My bekering was nou kragtig nie, was net 'n maandagoggend. Maar dit vat niks weg van die grootheid en die krag van God en van my kindskap nie. Lankal steur ek my nie aan daai woorde van die duivel en maar het baie gehoor al my lewe. Jy lees hoe groot God is en wat 'n kragtige God deur ander wonderwerke God deur ander mense se lewens doen. Dan voel jy soos 'n worm. Dit is net 'n gevoel, laat hy verbygaan. Kyk ook as jy in jou ervarings as jy deur versoekings en beproewings gaan, o kind van die Here. Kyk in besonder na jou hart in daai tyd. Daar is tye wat die duivel baie hard werk en gegin word om baie hard te werk in jou lewe. Dis juist die tye wat ek hy borsharnas nog vaster moet gryp. Hier is die waarheid. Al voel het of ek van God verlaat is. Al voel het of ek die enigste Christen is in die omgeving waar ek is. Dis net 'n gevoel. Die waarheid is ek sy kind. Ek behoort aan hom, en laat het my denke bepaal, laat het my emosie reg maak, en my wil objektief eerste, daarna my subjektiewe. Ek wil nou laasens kyk na twee besondere terreine ook. Waar die duivel ons hart slaan en hart aanval ook, Daar is baie meer as hierdie, maar ek het net tyd vir twee en ek wil net by twee stilstaan. Nommer 1, ons gebedslewens. Gebed is klaar die moeilikste dissipline wat daar is in 'n kind van die Here se arsenaal. Selfs die grootste manne van gebed sal elkeen vir jou opstaan en vir jou sê, en die wat pragtige boeke geskrywe het, ek het 'n paar daarvan, en begin soms in hulle voorwoord om vir jou te sê, en dat hulle nie hulle self ooit 'n man of 'n vrou van gebed sal noem nie, dat dit vir hulle baie moeilike saak is. Ons sukkel daarmee omdat ons vlees en die duiwel baie aktief is in ons gebedslewe en die duiwel baie fel is hier. En in besonder in die oggend nou, as ons nie voel ons wil bid nie, in tye dat hy vir my sê, maar jy is nie nou in 'n toestand om te kan bid nie. Maak dit saak. Hoor die leuns wat hy staan en praat om jou weg te hou van jou vader af. Jy is nie nou in die regte houding om te bid nie, daar is nie nou tyd nie, jy is nie in 'n toestand nie. Jy is nie waardig om te kan bid nie, jy is nie waardig om dit te kan vra nie. Jy is te vol sondes, en dan sal jy natuurlik herinner aan een of ander ding in jou lewe. En saam met die vlees wat sukkel om te bid en gefokus te bly, en die gedagtes wat wil afhardloop, is hy ook nog besig om jou die al hierdie leuns kwyt te raak. En dis juist daar wat ek nodig het in my binnenkamer, ook om my te gord hiermee met hierdie borsharnas van wat is die waarheid, van wie en wat ek is. En ek kan nota wat ek vir julle net by sê, moet nooit met die duivel in 'n argument betrokke raak nie. As hy vir jou kon sê, is nie waardig nie, dan probeer nie met hom stry en hom aanklaai oor nie, dan het jou klaar verloor. Jy trek die borsharnas af en jy staan in die waarheid. En jy bly by die waarheid. Romeine, God het ons nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Die voorhangsel het geskeur en hy gaan vir jou wil sê, maar jy kan nie gaan nie, jy het nie toegang nie, hierdie sonde staan tussen jou en God, jy moet eers hierdie goed regmaak en hanteer en al die ander leens saam, maar die waarheid is, deur die bloed van Christus is daar toegang tot God die Vader. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak waar jy staan nie, ten alle tye. Daai voorhangsel word nie soms vir jou toegemaak nie. Hy is geskeur, hy is altyd oop. Dis die waarheid ook, en as hy vir jou wil sê daarin, dan gaan jy terug na die woord toe en herinner jouself, en jy sien die beeld, die voorhangsel wat geskeur is, en jy staan met hierdie waarheid, ek het toegang tot my Vader. En besonder as ons kom by die net nou een oor sonde ook, dan moet ek juist na hom toe gaan. Deur hom het ons in die geloof vrye toegang verkry en die genade waarin ons vasstaan. Vrye toegang, alle tyd. Moenie staan op gevoelens, moenie staan op ervarings nie, moenie val vir die leuns in jou binnenkamer, in jou stilte tyd. Hebreërs hoofstuk 4, terwyl ons dan nou so groot hoofpriester het, wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vasthou aan die geloof wat ons bely. Vers 16, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang, by regte tyd gered kan word. Hy wil jou weghou van die binnenkamer af, van die teenwoordigheid van God, want hy wil my beroof van hierdie genade, en hy wil my beroof van hierdie barmhartigheid. Hy wil my beroof van my vader, my intimiteit, saam met hom. Juist ook in die oggende waar daar geen hoes en geen gevoel betrokke is nie. Mense, as julle kan net beginne besef dat die goeie stilte tye is nie die stilte tye waar ek belewenisse gehad het. Dankie Vader ook vir daardie stilte tye. Maar dis die stilte tye waar ek deur die dissipline gaan en die Here aanbid en hom bedank en met die woord bestudeer. Dis waar my geloof gegrond word, gemessel word, waar ek sterk gemaak word in die dissipline daarvan. Die emosie wil alles wegvat daarvan. Dankie Vader vir emosionele oomblikke en tye ook. maar dat het nie soveel waar is soos die waarheid nie. Ek wil ook net 'n oomblikie woordjie sê oor gemeenskaplike gebed ook. Hoe baie kinders van die Here se stemme word nie stil gemaak as hy voel maar vandag wil ek in hierdie groepie iets sê en ook saam bid nie. Of wat in 'n erediens is of 'n selgroep is. Jy voel ek wil bid en ek kom staan langs jou. Wie is jy om te bid? Wat gaan jy nogal sê? Jy kan nie sulke woorde gebruik nie. Ken julle daai stem? My liewe mense, as jy in 'n groep, selgroep is of 'n gemeente is, maak dit nie saak hoe jy voel nie, dit maak nie saak. Al hierdie ander dinge nie, as die Here iets op jou hart lê en jy voel ek het 'n bydrae om te lewer, dis wat sy woord ons leer. Dan lewer jy daai bydrae. Al is dit een ou kort ou sinnetjie in 'n gebed wat met baie huiwering en baie strompeling gesê word, dan doen ek dit want Here, U het hierdie ding op my hart gelê en vanoggend wil ek net bid. En ek wil net die boere voor die voete kom lê, wat dit ook al mag wees. Pas op vir die gevleelde woorde. Party mense het die Here die gawe gegee om te kan praat. Hulle moet dalk 'n bietjie luister om minder te praat en meer te luister na wat die Here sê. In gebed gaan dit oor wat lê die Here my hart. En wonderlik is die Here my deur die bande laat breek wat ek vir myself aan perke gestel het. O, ek kan nie voor mense bid nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Dis wat die duiwel sê. En jy het jouself daarby ingeperk en minder gemaak. O, ek kan nie met mense oor die Here Jesus praat nie. Dis nie wat die Bybel sê nie, dis wat die duiwel sê. Gaan na die mense toe, jy sal my getuies wees in julle Judea en Samaria, en die waarheid sê dit, en die waarheid pas my lewe daarby aan, my wil, my gedagtes, my emosies, en ek gaan uit. Moenie dat die duivel jou minder maak as wat jy is en jou beroof van hierdie barmhartigheid en die genade wat in God is nie. Waag het op die trein van God, ek en jou waarbe God gaan jou altyd meer maak as wat jy ooit gedink het jy is. Want dis wie ons God is. Dan het tweede enetjie, nou daarby wil ons afsluit. En dis 'n grootte ook. Wanneer ek in sonde val. Nie of nie. Daar is geen perfekte, geen volmaakte Christen nie. Daar was net een perfekte persoon op aarde en dit is die Seun van God, Jesus Christus self. Maar deur die eeue en deur die tye het daar nog nooit 'n Christen gelewe deur sy lewe perfek en volmaak sonder sonde nie. Inteendeel, Paulus moes op 'n stadium vir Petrus aanvat oor sy eigelary. En ons lees daarvan. En ons sterk teregwys dat hy sonde doen. Petrus, die leier van die kerk, moet dit weer gaan bely. Wanneer ek sonde doen. En as hy daar om my te verdoen, vir al kinders van die Here wat baie ernstig is oor die Here, baie lief is vir die Here, onder die indruk is van sy grootheid en sy heiligheid, daar die duiwel nog erger, omdat ons weet hoe erg sonde is, en kan hy in die Christense lewe baie verdoemend inwerk. En dis juist daar wat ek ook nodig het om hierdie wapenrusting aan te trek, hierdie borsharnas van Christus se geregtigheid in my lewe. Nie myne nie. Myne sal altyd val. En dis juist as ek in sonde verval het, en na sonde gepleeg het, dis juist dan, die vrye toegang is nog steeds daar. Hoekom? Want dis die bloed van Christus. Die voorhangsel is nie toegemaak omdat ek sonde gedoen het nie. Die bloed van Christus hou dit oop. En ek kan daarop staan en dis juist dan wat ek moet bid. Dis juist dan wat ek my knieë moet gaan en sê, Here, ek het gesondig en dis alweer dieselfde sonde, U ken daai een so goed. En ek haar dit in my lewe. Meneer, dat jy weer onderkry. En jy gaan sit in 'n blikkie worms oopmaak. Ons is in 'n wedloop, en as jy struikel in hierdie wedloop, dan sit jy nie daar in die middel van die die renbaan en jy kry jouself jammer en jy die duivel hou daar konferensie nie. As jy struikel, dan staan jy op en jy gaan aan. Ek bely my sonde, ek erken my sonde. Maar die bloed van Christus spreek my vry. Baie min Christene gaan aan. En saam met dit, julle onthou, ek begin al vir julle gesê, die duivel is baie lief daarvoor om die skrif te gebruik. Maar hy gebruik altyd die skrif, 'n gedeelte daarvan, of hy verdraai dit. En in my lewe is daar een skrifgedeelte wat baie teen my gebruik is, en ek gaan hom voorhou, 1 Johannes 3. En dan kyk na die tweede gedeelte, die laaste sin daarvan. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly. Hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. En dit is precies wat die duivel vir mens kom sê ook. Jy sê, jy is 'n kind van God. Kyk jou sonde. As jy 'n kind van God is, hoekom doen jy sonde? Jy het nie gesê wat sê die Bybel nie. Die Bybel gesê jy 'n kind van God is, jy die Heilige Gees, en jy doen nie meer sonde nie. Jy is nie 'n kind van God nie. Maar wat doen die Bybel, die duivel? Dit is nie al wat daar staan nie, is dit? Hy is lief daarvoor om 'n deel aan te haal. Kom ons gaan vorentoe. Ons het al daar gepreek wie aanhou sonde doen behoort aan die duivel. Daar is 'n verskil tussen my en jou, as dit kom om sonde, die my en die ongelowige, die valse gelowige. Ons struikel, ons val. Maar dit is nie die karakter van my lewe nie, dit is nie deel van my lewe nie, ek hou nie daarmee aan nie. Ek mag dalk baie keer val vir dieselfde sonde, maar ek verskoon dit nie, is nie deel van my lewe, en dit is die wêreld. Ja, aan die sonde doen behoort aan die duivel, want hy begin af van sondig. Ek seën van God, juist kom die werk van die duivel tot nie te maak, dit ook in my en jou. Kom, ons gaan nog 'n bietjie terug in Johannes. Dan bring mens die waarheid ook in hierdie verdraaide prentjie. Wat daar staan is nie 'n leuen nie. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie. Ons is vrygemaak. Dit is baie waar. Maar dit beteken nie dat ek nie gaan val nie, dit beteken ek is vrygemaak van die mag van sonde oor my. En hy begin juist die brief deur te sê, as ons beweer ons het die sonde, bedrieg ons onsself en sê waarheid en ons nie. As jy baie oppervlakkig kyk, gaan jy sê, maar die twee trek is stry nou met mekaar. Maar as jy mooi gaan lees tussen, dan sê jy sien, dis perfekte harmonie en jy verstaan waaroor dit praat. Kind van die Here het 'n nuwe hart, en al die vlees nog daar is, leef ons nie meer, ons verskoon dit nie, ons bely dit. Maar so sondes bly, is getrou en regverdig, hy vergewe ons en hy reinig ons van alle ongeregtighede. Dis die waarheid. Ek is 'n kind van die Here. Alhoewel ek nog val en alhoewel ek nog struikel, is ek nie 'n sondaar nie. Omdat die bloed van Christus my vrygekoop het. Sonde gaan daar wees. In my hele vlees gaan ek stry daarteen so ver ek kan. En ek weet, ek kan dit nie vreeslik doen nie. Ek is afhanklik van die krag en die genade van Christus. Maar as ek struikel, kan ek jou vrymoedigheid vat. En Christus om verskoning vra en hy vergewe my. Op die bloed van Christus. En sien my broer en sister die waarheid rondom dit. As jy sonde doen, kind van die Here, dan sondig ek teen die liefde van Christus. En nie teen die wet nie. Die ongelowige sondig teen die wet en staan onder die oordeel van die wet en die loon daarvan is die ewige dood. Ons is bevry daarvan. Ons is kinders van die Allerhoogste en as ek sondig is, sondig ek teen hom as persoon in sy liefde. Net soos my kinders is hulle ongehoorsaam, want is ongehoorsaam is teen my en alles wat ek vir hulle gee. Maar hulle hoor nie op om my kinders te wees nie. En omdat ek vir hulle lief is, gaan ek disiplineer en ek gaan op die regte pad lei. Net so ek en jy is kind van die Here. As ek gesondig is, beteken ek is nie meer opgehou om sy kind te wees nie. Ek bly kind van die Here. Hou op om te val vir die leuns van die duivel. 'N Kind van die Here sal nooit sonde in sy lewe verskoon nie. Elke sonde waarin ons val, sal vir ons altyd baie diep raak en baie diep grief. Maar weet ook, as ek my sonde bely het, hy is getrou en regverdig. Die bloed van die Here Jesus Christus vergewe my, maak jy lewe skoon. Ek het vrye toegang tot God, moet nooit sit. Daar op die veld, op die renbaan, en dink ek is klaar. Ek moet dit eers reg maak. Dit is klaar hanteer deur die vryspraak van Christus. Val gaan ons val, maar laat ons onmiddellik opstaan ook. Sterk gemaak met hierdie borsharnas, die geregtigheid wat ek en jy het, en die verdienste van Jesus Christus. Dit beskerm my denke, my hart, en my wil. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ek dank U daarvoor. Dank U dat U van ons binneste wese, ons innerlike beskerm het, met hierdie groot objektiewe waarheid, die vryspraak wat ons het, die geregtigheid wat ons het, in die soenverdienste van Jesus Christus. Dis klaar vir my gegee, dis klaar volbring. Ek het altyd vrye toegang tot U. Die genade troon is altyd oop, U is altyd beskikbaar, U oor is altyd daar. En toch luister ons nog so baie keer na ons eie emoties, na die leen van die duivel. Gee Here dat ons in hierdie opsig ook sal sterk raak. Ek weet my verlosser lewe. Ek weet hy het die prys volledig vir my betaal. En ek weet my Vader is altyd vir my beskikbaar. Hy is altyd naby. Ons eer, ons koning, ons verlosser en saligmaker. Amen.